за книгите.
В предаването Флашмоб във времето на книжната рубрика посреща Мария Донева. Здравей, Мария!
Добър ден!
Ох, много обичам, когато си тук при нас на гости. Става, абе то навън, че е жега-жега. Обаче става приятно топло, когато ти си при нас.
Леле! Ами то винаги е приятно, когато човек реши да се погрижи за себе си и да си отдели време за това, което обича. Ние обичаме книги, затова за книги отделяме време. И тогава няма значение дали вънка вали дъжд, хубаво е за четене. Или е горещо, хубаво е за четене. Каквото и да е, винаги е хубаво.
Винаги е хубаво, да, точно така. Виждам, че днес ни носиш, може би, най-новата книга на Исабел Аленде.
Да.
Аленде този път изненада ли те? Аз съм свикнала, когато съм чела нейни книги, да има едно много очарователно женско присъствие в текстовете ѝ. То е една такава женска сила, която сътворява текста.
Книгата, която нося, се нарича Името ми е Емилия Делвалие. Много силен водещ женски образ. Самата Емилия разказва своята история. Освен в някои малки откъси, когато тя е в неизвестност и тогава се налага някой друг да разказва вместо нея. Тук наистина отново темата е женска сила. Няма онзи магически реализъм, който сме срещали в други нейни книги. Няма я тази... Точно то е едно такова като умара, като топлина, като аура, която обгръща тези книги. Разликата с обичайното е, че героинята ѝ, Емилия Делвалие, започва своя път от Америка. Историята се развива в края на 19 век, 1890 и нещо такова. И Емилия разказва за своя живот, като тръгва от историята на майка си и на баща си. Всъщност пълното име е Емилия Делвалие Куаро. Името Делвалие идва от биологичния баща на Емилия. Всъщност тя не го е познавала, защото майка ѝ е имала само една кратка среща с него. Той е очаровал, тя била послушница седмици преди да отиде в манастир. Той е съкрушил съпротивата ѝ, но като е видял, че тя наистина е красива, но също така и е много екзалтирана, постоянно готова да плаче и да припада, и се е оттеглил, от което любовта на майката е ферментирала в чиста омраза и злоба. Тя нарочно записва детето Делвалие, защото си мисли, че ще дойде ден и дъщеря ще получи полагащото и се наследство. Слава Богу, тъй като тя като послушница помага в едно католическо училище, директора на училището, който е втория учител в това училище освен нея, след няколко години се престрашава, иска и ръката, те се оженват, след няколко години стават наистина вече съвсем истинско семейство и нейния папо, нейния пастрок, баща и тя му казва папо, я възпитава прекрасно и я обича и се възхищава и на нея всъщност нищо никога не липсва. Той вдъхва смелост, въпреки че е момиче, че може да работи това, което иска и да постига целите си. Въобще може да се каже, че ако не беше толкова талантливо и сладко, сладкодумно написано, щеше да бъде доста плакатно като изображение на идеите на феминизма, да, тази история. Емилия започва да пише романчета по 10 цента, които се продавали с тънки корици, тънки романчета, още като ученичка, в които невинни девици биват озлочестени, но след това си отмъщават като сеят огън и смърт. Това е четиво, много се харчи. Разбира се, публикува под мъжко име. Когато става вече 20 годишна, решава да работи като журналистка, което е шок и ужас. Защото за жени не работят време, да, такива неща. Продължава да пише под същото мъжко име криминална хроника. Постепенно се еманципира до степен да я изпращат в други градове, от Сан-Франциско, да отиде в Нью-Йорк, да отиде другаде, да пътува във влак, смятай. 3 седмици в трета класа И е много любопитно как на отиване пътува в първа класа, за да опознае живота в първа класа и пътниците там. И пише хроника за всички, с които се среща, и изтръгва от тях толкова любопитни неща и толкова хубаво ги разказва на връщане, докато пътува с трета класа, за да види и другия свят. Постепенно сваля шапката, вади фибите, смъква корсета, маха фустите, защото е жега. И виждаш как се преобразява в съвременна жена. Но всъщност това всичкото е предистория, защото истинската история и истинския живот на Емилия де Овалие започва, когато я изпращат като военен кореспондент в Чили. И ето, идваме си, върнахме се, дойдохме си в Латинска Америка. Мога да кажа, че освен, че потвърждава и така дефинира, манифестира правото на жената да бъде свободна и независима и да обича когото иска и да работи каквото може и каквото желае, другия основен патос на книгата е много силно и ярко заявената антивоенна позиция. Всъщност това е и един урок по журналистика, защото от вестника, в който работи екзаминър, изпращат двама. Един журналист, който да отразява страната на конгресистите, на бунтовниците, и Емилия де Овалие, която да отразява позицията на президента.
Да.
Това са двете войски. И всъщност в Америка се получават двете гледни точки, като стремежа наистина е към обективност, към признаване на доброто и на лошото в едната, в единия лагер и в другия. И в крайна сметка някак си, то не е ли очевидно, не се ли подразбира, че всички хора са хора, всеки го боли, всеки се грижи за детето си, всеки иска да бъде здрав и щастлив, и всички тия усъкътени хора, ама стотици хора по улиците са с ампутирани крака, да речем, и ръце. Какво значение има, на чия страна са се били заведени на сила в някоя от армиите, които дори не препознават като свои?
Да,
ужасно.
Но така ли не, че обективното отразяване журналистическо на тези обстоятелства понякога се оказва доста непосилно за психиката. Тук Емилия, как въобще тя се справя с тези си задачи?
Ами тя е бял гарван навсякъде. Навсякъде реакцията при вида и, и когато се запознаят с нея, варира от така, хората се чудят и се забавляват или пък остро я осъждат. В хода на войната, тъй като тя е на страната на губещите, нещо, което се решава в един следобед буквално. Тя е арестувана, подложена на изтезания, слава богу се спасява, и всъщност, понеже съвсем буквално, като игнорираме за момент подробностите, става дума за пътя на едно момиче от родния и дом до големия град, до следващия континент, по суша и вода. Всъщност това е един роман за израстването. Роман на пътя, роман, в който обаче героя не е мъж, е жена, и накрая се стига до едно нейно духовно преображение, тъй като тя се свързва с земята на своите предци по бащина линия, отива и живее известно време като отшелник и сред хората от едно съвсем непознато на цивилизования свят, да го наречем цивилизования свят, нашия свят, племе. И всъщност това е един път на всяка жена и на всеки човек, ако решим малко по-широко да погледнем, в който той търси себе си, претърпява поражения, разбира какво е живота, какво е смъртта, към какво се стреми, в какво вярва, кого обича и как иска да продължи напред. Романът е преведен от Маня Костова и се чете много увлекателно, наистина е интересно и приятно. Отделно, че освен Емилия де Овалие Кларо, има и редица други герои, които са много симпатични герои, които се появяват дори понякога само на няколко страници, като нейната приятелка Анхелита, но просто е трудно да ги забравиш. Да. Дори когато са очертани с две думи или с пет изречения в журналистическите им материали, ти си ги представяш толкова ясно, толкова са живописни, че са просто... да използвам клишето, незабравими. Ама подозирам, че наистина ще си ги спомням. Тази книга е не е онези магически топли истории за любов и чудеса. Не е от тях. Но е ярка, динамична и се радвам, че я прочетох.
Благодаря ти, Мария, че ни представи тази книга.
Моля!